Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 7 ноябрь күнгө шаршемби. Эрте мененки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кум төргенин иштеткен Канадалык Sentara Gold компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивидендтерди төлөбөй келгени белгилүү болду.
Соттор кумтөрдүн акчасынын баарын арестке коюп койбодубу эле? Ошентип токтотуп коюшканда дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча арестте турат деп.
Украиналык жарандык активист Екатерина Гандзюктун өлүмүн иликтөөгө нааразылыктардан кийин өлкөнүн баш прокурору кызматтан кетерин жарыялады.
Генеральный прокурор эки зараз чекает.
Башкы прокурор азыр качып баратат. Андан көрө биз өзүбүз бул иштерди иликтеп, ким күнөөлүү экенин, ким буйрутма бергенин далилдейли.
Балдарына Кошмо Штаттардын жарандыгын алуу үчүн АКШда төрөгөн түркиялык аялдар менен чогуу кыргыз келиндери да ушундай аракеттерге бара баштады. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы эфирде модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда конгресске шайлоо өтүп жатат. 6 ноябрда алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш бере баштады. Добушканалар Бишкек убактысы боюнча саат 13:00 ачылды. АКШдагы бул жолку добуш берүүнүн натыйжасында конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. АКШ жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36-сында губернаторлорду дагы шайлайт. Өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп дагы мурдагы президент Барак Обама дагы шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышты. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Акыркы 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү иш-чарасында алардын элесине арналган сүрөт галереясы уюштурулуп, куран окутулат. Маркумдарды эскерүү иш-чарасын уюштурган демилгелүү топтун мүчөсү журналист Элнура Кулуеванын айтымында соңку 25 жылда жалпы 120 журналисттин көзү өткөн.
Мына ошол 25 жыл аралыкта бул юбилей да, ошол эстей турган эмнеге жеттик, эмнеге жетпеди, эмне жоготуулар болду деген аспекти да карай турган болсок, ушул 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү, алардын майрамдын алдында албетте куттуктоолорду алышыбыз керек. Бирок кыргыз демократиясына, сөз эркиндигине өз салымын кошкон чыныгы журналист деген кесипти аркалап ошол үчүн өмүрүн берген, же болбосо ошого бүт өмүрүн, жаштыгын берген журналисттерди эскерүүбүз керек деген озифаны алганбыз да, ушул эле максат тилекте.
Быйылкы жылы кыргыз журналистикасында оор жоготуулар болду. Июлда Азаттыктын чыгаан журналисти Уланбек Игизбаев, Спутниктин алып баруучусу Исмаил Мамытов мезгилсиз каза болушту. Октябрда рак илдетинен жабыркап жүргөн журналист өмүрүнүн акыркы жылдарында маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеген Султан Жумагулов дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда бүгүн басма сөз жана маалымат күнү, ошондой эле 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары былтыркы жылдан тарта белгилене баштаган. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. 6 ноябрдагы акцияга катышкандардын арасында казак, уйгур, вьетнам, түркмөн, тибет улутунун өкүлдөрү болду. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 5 ноябрдан тарта АКШ, Германия, Канада, Франция жана Кытайдагы адам укуктарынын абалын талкуулап жатат. Шейшембиде Кытайдын иши каралды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде дагы Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселеси көтөрүлүп, Кытай бийлиги 1 миллиондой мусулманды лагерде кармап жатканы айтылды. АКШ, Жапония, Австралия, Канада жана Германиянын өкүлдөрү Бээжинден ал лагерлерди тезинен жабууну талап кылды. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы, миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде отурганы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Сентябрь айында Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар дагы бар экенин билдирген. Камакта болуп келгендер саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары мүнөздөп келет. Центрагольд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Мындай маалыматты Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков парламентте ырастап, муну кунтур боюнча жаңы келишимдин шарттары күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүрдү. Эки тараптын келишиминин негизинде Центрагольд компаниясы тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар Кыргызстанга берип турушу керек. Өткөн аптада Кыргыз өкмөтү Центрагольд Инк компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келер жылга жылдырган. Центра компаниясы макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019 жылдын 31 январына жылган кабарлаган. Өкмөт бул чечимдин чоо жайы тууралуу комментарий берилек. Буга чейин келишимди аткаруу мөөнөтү 2 ноябрь деп белгиленген болчу. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн Кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центрагольдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центрагольд онкологиялык тармакты жумшартууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бирок бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам артка жылып келүүдө. Карабалтадагы мунайды иштетүүчү Жунда заводу ишин токтоттум. Экономика министри Олег Панкратов өкмөттүн 6 ноябрдагы жыйынында заводдун ишинин токтошун соттук иштер менен байланыштырды. Карабалтадагы Жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Жунда компаниясы заводду курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Буга чейин экологияга зыян келтирип жатат деген негизде Жундага жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ишинен экологияга зыян келбегенин жарыялаган, бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыгы токтой элек. Бишкекте бүгүн тигүүчүлүк өндүрүштүн жумалыгы башталат. 16 ноябрга чейин улана турган иш-чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталганын экономика министрлиги билдирди. Жумалыктын алкагында мода көрсөтүү жана ишкерлер форуму, көргөзмө, жарманке уюштурулмакчы. Иш-чараны Кыргыз өкмөтү, жеңил өнөр жайчылар бирлиги, эл аралык уюмдар менен чогуу өткөрмөкчү.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 7 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Ыс Көл менен Нарында 5-10, Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 9-14 градус болот. Ош шаарында, Бишкек шаарында асманды ала булут каптайт, жаан жабайт, абанын табы 10-12 градус болот. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кум төркөнүн иштеткен канадалык Центрагольд компаниясы Кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивиденттерди төлөбөй келгени белгилүү болду. Муну канадалык компания кендин айланасындагы соттошуулар менен түшүндүрүп, кум төр боюнча келишим бир жаңсыл болгон соң төлөнөрүн билдирген. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жылына 12 миллион долларды түзгөн дивидендти төлөтүү боюнча аракет көрүп жатканын айтышууда. Кум төрдүн айланасындагы кезектеги талаштуу абалга Бакыт Асанов токтолот.
Кумтор көнүн иштеткен Центрагольд Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөбөй келгени Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында белгилүү болду. Жыйын жүрүшүндө Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков мындай кырдаалды кумтор боюнча жаңы келишимдин шарттарынын күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүргөн. Кумтордун дивидендин алууда маселе жаралганын Кыргызстандын атынан Центрагольдтун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов да Азаттыкка ырастады. Анын айтымында канадалык компания 2 жылдан бери кендин айланасындагы соттошууларды себеп кылып, кирешеден түшкөн каражатты төлөөнү токтоткон.
Жыл мурда биздин жана соттордун чечими менен бул кумтөрдүн акчасынын баарын арестке коюп койбоду беле. Ошондо кумтөр эми Центеранын эмеси да, дочерний компаниясы да бүтүндөйчү. Анан ошо кумтөр акчаны Центера которо албай калышкан да. Центерада акча жетишпей калды да. Анан ошондон кийин дагы Центер арбитражга бербеди беле. ушу акчанын тартыштыгын эске алып, анан ушу арбитраждын жүрүүсүн эске алып, анан ошентип токтотуп коюшкан да. Дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча арестте турат деп.
Ошентип 2 жылдан бери Кыргызстан ишенген эң ири компаниядан дивиденд ала албай келет. Келишимге ылайык Центерголд тапкан кирешесинен ар бир квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Центерголд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон эле. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөрдү төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү баардык соттордогу доо арызды чакыртып алышы керек болчу. Бирок бул келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү 2019 жылдын январь айына чейин жакында эле узартылды. Ошентип Бектур Сагынов Центерголд дал ушул келишимдин узартылып жатканын шылтоо кылып, дивидендти төлөөнү жанданытпай жаткандыгын маалымдады. Казыла баштагандан бери эле чыр менен коштолгон Кумтөрүн айланасындагы кезектеги талаштуу кырдаал кыргыз парламенти менен коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан иригенди иштетүүдөн мыйзамдуу энчиси болгон дивидендти ала албай жатканына таң калууда.
Дүйнө жүзүндө фондовый рынокто эмне үчүн биз акцияларды сатып алат да элдерчи? Дивиденд алыш үчүн сатып алат да анычы. Баасы көтөрүлсө сатып ийин, баасы ылдый болсо кармап турайын. Бирок эң главный задачасы жылына бир жолу мен прибыль алып турайын, дивиденд алып турайын деп. Анан дивидендти Центр деген компания алып эле атат да. Десем жок дейт, бизге ушинтип атат, тыйынтип атат дейт. Анан мен өзүм же булар так кое албай атат вопросторун, же бүдөмүк кылып өзлөрүнүн талаптарын жакшы талаша албай атабы деп мен ошо вопросту коюп атам да.
Ал эми Кыргызстандын тоо кенчилер биримдигинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков соттук териштирүүлөр дивиденддин которулушуна эч кандай таасирин тийгизбеши керек болчу деген пикирде.
Бул тиги стратегиялык келишимге шылтоо кылбаш керек эле. Андай деле мисалы мурунку келишимдер негизинде эгер силер мындай бир шартка бара турган болсоңор биз андай дивидендди төлөбөй коебуз дегендей андай мүмкүнчүлүктөр жок эле да. Ал деген мындай болот да, бул деген дивиденд деген нерсе биздин жанагы акцияларыбыз бар да, 77 миллиондон ашыгыр акча. Ар бир акцияга бөлүнгөн жылдын жыйынтыгы менен бөлүнгөн суммалары бар да. Биздин ошол тиги ош жактагы совет директоровдун жакшы иштей албай чабалдыгынан болуп атат да. Мындай маселелер көп болгон.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Кумтөрдүн 2026 жылы жабылаарын жарыялады. Премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиев бул убакытка карата өкмөт Кумтөрдүн экономикалык көз карандысыздыкты толугу менен жоюунун үстүнөн иштеп жаткандыгын билдирди. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылы Кумтөрдө 16 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылдарга караганда 1,5 тоннага аз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга келели. Үч ай мурда кол салууга кабылган украиналык таанымал жарандык активист Екатерина Гандзюктун өлүмү Киевде саясий чыңалууга себеп болду. Жооптууларды таап алган жок деп сынга кабылган Украин баш прокурору Юрий Луценко кызматтан кетерин жарыялады. Бирок айрым депутаттар муну жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалашып, маркум активисттин ишин өз алдынча иликтөөгө чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Украинада соңку 2 күндөн бери жарандык активист Херсон шаарынын мэринин мурдагы кеңешчиси Екатерина Гандзюктун өлүмү талкуу жаратууда. Полиция тармагындагы паракорчулукту кескин сындап келген Гандзюка 31 июлда Херсондогу үйүнүн жанында белгисиз адамдар күкүрт кислотасын чачып кетишкен эле. Анын денесинин 40% күйүп кеткени, бир көзү көрбөй калганы аныкталган. 33 жаштагы активист мындай жаратынан жакшы боло албай 4 ноябрда Киевтеги ооруканада көз жумган. Андан бери Украинанын шаарларында пикеттер өтүп, активистке кол салууга буйрутма берген адамдарды табуу чакырыктары айтылып жатат. Дүйшөмбү күнү Украинадагы 73 коомдук жана укук коргоо уюмдары ачык кайрылуу жасашып, башкы прокурор Луценконун жана ички иштер министри Арсен Аваковдун кызматтан кетишин талап кылышты. Коомчулуктун кысымынан кийин шейшемби күнү жогорку рада Гандзюктун иши боюнча күч органдарынын баяндамасын угууну чечип, ал жыйында башкы прокурор Юрий Луценко иштен кетерин жарыялады.
Бүгүн мен кызматтан кетүү тууралуу арызымды президентке берем. Силер парламент бул маселени карашыңар керек. Бул жумада аны чечип берүүңөрдү суранам. Мен ишимди аткаргам жана аткара берем. Кечээки күнгө чейин эле Гандзюктун ишине байланыштуу иликтөө натыйжалуу жүрүп жатканына ынанып тургам. Бирок активисттин өлүмүнө байланыштуу спекуляциялар кыжырма тийди. Кечээки маалыматтардын толкуну иликтөөнүн жолун бууп койду.
Юрий Луценко активистке кол салгандарды аныктоо маселеси пропаганда өнөктүгүнө айланып кеткенин, Ганзюктун өлүмүнө жоопкерчилик Украин бийлигинин мойнуна илинип жатканын белгилеп, эл телевизор менен укук коргоо органдарынын кимисине ишенүү керектигин өзү чечиши зарылдыгын кошумчалады. Ал ошондой эле Жогорку Раданын Ганзюктун ишин иликтөө үчүн убактылуу комиссия түзүү чечимин да сынга алып, тергөө бүтө электе комиссия эч кандай пайда алып келбей турганын белгиледи. Анын отставкасы боюнча Раданын рейтингдик добуш берүүсү өтүп, 332 депутаттын 32 гана башкы прокурордун кызматтан кетишин колдоду. Андыктан Луценко иштен кетип кетпей турганы азырынча так эмес. Президент Петро Порошенконун тилектештик блогунун депутаты Мустафа Найым башкы прокурордун иштен кетүү тууралуу билдирүүсүн жалган жана саясий шоу деп атап, аны жоопкерчиликтен качып жатат деп айтты.
Генеральный прокурор зараз чекает.
Башкы прокурор азыр качып баратат. Ал иштегиси келбеген үчүн эмес, шайлоого бараткан үчүн жана жоопкерчиликти өз мойнуна алгысы келбегени үчүн качып жатат. Ага караганда биздин колдон иш келет. Андан көрө биз өзүбүз бул иштерди иликтеп, ким күнөөлүү экенин, ким буйрутма бергенин далилдейли.
Канцада активист Ганзюктун өлүмү Украинада жарандык активисттер, айрым коомдук ишмерлер кабылган буга чейинки кол салууларды иликтөө маселесин күн тартибине чыгарды. Украинадагы адам укуктары боюнча маалымат борбору кабарлагандай, 2017 жылдын башынан бери өлкөдө жарандык активисттерди жана укук коргоочуларды бутага алган кеминде 55 кол салуу катталган. Алардын айрымдары боюнча камоолор болсо да, буйрутма берген адамдар сот жообуна тартыла элек. Ганзюкта көзү тирүү кезинде жарыялаган видео кайрылуусунда өзүнө окшоп кол салууга кабылган 10 адамдардын ишин тыкыр иликтөөгө чакырган. Ганзюктун иши боюнча алгач 5 адам кармалганы кабарданган, бирок кимдер буйрутма бергени алигиче анык эмес. Активисттин адвокаты Маси Найым Украинадагы таасирдүү саясатчылар менен байланышы бар күч органдарынын өкүлдөрү Ганзюкка кол салган деп ишенет.
Укук коргоо органдарынын жетекчилеринин салыштырмалуу жайбаракат мамилеси, алар кимдер буйрутма бергенин билээрин канкоолап жатат. Алар күнөөлөр ким экенин аныктай албай жатабыз деп тынчсызданган да жери жок. Ким экенин билишет, бирок кандайдыр бир себептерден улам муну ачыкка чыгарыгысы келбей жатат.
Жарандык активист Екатерина Ганзюкка кислота чачып кеткен окуя алгач ээн баштык беренеси менен гана тергиле баштаган. Бирок коомчулуктун кысымынан кийин иш денеге оор жаракат келтирүү беренесине алмаштырылган. Ганзюк жекшембиде көз жумгандан кийин президент Петро Порошенко күнөөлүүлөрдү табууну талап кылды. Андан көп өтпөй кылмыш иши атайлап киши өлтүрүү беренеси менен териштириле баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коелу. АКШ-да конгресске шайлоо өтүп жатат. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. Центра Gold компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Карабалтадагы мунай иштетүүчү Жунда заводу ишин токтотту. Бишкекте бүгүн тигүүчүлүк өндүрүштүн жумалыгы башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду дагы бир чет элдик баян менен уланталы. АКШнын каржы министрлигинин санкциялык тизмесине киргизилген өзбекстандык ишкер Гафур Рахимов эл аралык олимпиада комитетинин эскертүүсүнө карабай эл аралык бокс ассоциациясынын президенти болуп шайланды. 67 жаштагы Рахимов ага чейинки жетекчиси Чинко Ву отставкага кеткенден бери уюмда президенттин милдетин аткаруучу болуп келе жаткан Зайырбек Бактыбаевди угалы.
Эл аралык бокс ассоциациясынын 2-3 ноябрда Москвада өткөн конгрессинде 134 мүчөнүн 86 өзбекстандык ишкер Гафур Рахимовду колдоду. Ал эми советтик жана казакстандык белгилүү боксчу, Азиянын бокс конфедерациясынын жетекчиси Серик Конокбаев 48 добуш алган. Буга чейин эл аралык олимпиада комитети Гафур Рахимовго өз талапкерлигин алып салууну, болбосо 2020 жылы бокс Токио олимпиадасынын программасынан алынып салынышы мүмкүн экенин эскерткен. Гафур Рахимов эл аралык бокс ассоциациясынын мүчөлөрүн уюмдун президентин шайлоо алдында маалымат каражаттарындагы чайкоочулукка кулак салбоого чакырган.
Но я откровенно если скажу, что
эгер мен ачык айтсам, ооба, бизде азыр эл аралык олимпиада комитетинде араста табал болуп турат. Бирок биздин өкүлдөр алар менен дайыма байланышта. Мен өзүм байланышкан жокмун. Мен мына 4 жылга шайландым. Эми алар менен байланышканга аракеттенем.
Деди Гафур Рахимов шайлангандан кийинки сөзүндө. Эл аралык олимпиада комитети боксту 2020 жылкы олимпиаданын программасында калтыруу маселесин ноябрдагы жыйынында карайт. Азыркы учурда эл аралык олимпиада комитетинин эл аралык бокс ассоциациясынын ишмердигине байланыштуу февралда башталган иликтөөсү уланууда. Иликтөө жүргүзүү Пхёнчхан олимпиадасынан кийин кабыл алынган. Эл аралык олимпиада комитетин уюмдун башкаруу, каржы маселелери жана антидопинг чаралары канааттандырган эмес. Гафур Рахимов Кошмо Штаттардын санкциялык тизмесине биринчи жолу 2012 жылы илинген. АКШнын каржы министрлиги аны өзбекстандык кылмыш топтордун ана башчыларынын бири, Борбор Азиядагы маңзат өндүрүшүнө адистешкен мурдагы СССРден чыккандардан түзүлгөн Братский курук кылмыш тобунун негизги өкүлү деп санайт. Мыйзамга ылайык санкция салынгандардын америкалык банктардагы эсептери жана ишканалары жабылат. Америкалык жарандарга алар менен кызматташууга толук тыюу салынат. АКШнын каржы министрлиги 2017 жылы Магнитский мыйзамына ылайык 13 адамдын жана 39 компаниянын ишмердигине тыюу салган. Рахимов бул жолу да Вашингтондун санкциялык тизмесине киргизилген. Гафур Рахимов шайлангандан кийинки сөзүндө дооматтарды четке какты.
Бул маселе менен биздин юристтер алектенип жатат. Биз АКШнын казыначылыгы менен 2 айдан бери кат жазышып, алардан жооп күтүп жатабыз.
Гафур Рахимов Өзбекстандан 2010 жылы чыгып кеткен. Айрым маалыматтар боюнча туруктуу Дубайда жашайт. 2013 жылы Өзбекстанда Гафур Рахимовго опузалап акча талап кылуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу, документ жасоо беренелери боюнча айып коюлуп, эл аралык издөө жарыяланган. Өзбекстандын ички иштер министрлиги Гафур Рахимовду издөөдөгү кишилердин тизмесинен быйыл июль айында гана чыгарган. 27 июлда Рахимов Ташкентке келген жана Өзбекстан улуттук олимпиада комитетинин жетекчилиги менен жолуккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми дагы бир актуалдуу баянга кезек берели. Жылына орточо эсеп менен 450 түрк аялы Америка Кошмо Штаттарына барып көз жарат. Түрк энелер мындай чечимге ымыркайларына Американын жарандыгын алып берүүнүн айынан барганын белгилешет. Ушундай эле максатта эми Түркияда жашаган кыргыз келиндери да АКШга барып төрөй башташты. Бул ортодо АКШнын президенти Дональд Трамп Американын аймагында төрөлгөн чет өлкөлүк ымыркайларга автоматтык түрдө жарандык берүү жобосун кайра карап чыгуу маселесин көтөрдү. Теманы кесиптешим Элвира Будайчиева улантат.
34 жаштагы Айжан эки кыздын энеси. Ал 10 жылдан бери үй бүлөсү менен Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Күйөөсү Канат менен жеке ишканада экспорт бөлүмүндө иштешет. Айжан иш сапары менен Америка Кошмо Штаттарында көп болгондуктан экинчи кызын мухиттин ары жагына төрөөнү чечкен. Ал Америкада төрөгөн жеке тажрыйбасын айтып берди.
Негизи баратканда эч ким эч нерсе сураган жок. Чек арадан болсун, паспорт контроль, виза берген жерден болсун, ичим билинбеген үчүн эч ким эч нерсе сураган жок менден. Мен учканда Стамбулдан Чикагого учкамын, Германия аркылуу. Германиядан да аябай текшеришти. Но мени боюмда барсың деп карашкан жок, документтерди текшеришти. Эмнеге баратасың? Иш менен баратасың? Эмне жумуш менен баратасың, документтериңи көрсөт, доказать эт деп баарын көрсөттүм. Мага 6 айга басып берди кириш. А менде 2 ай калган болчу төрөгөнгө.
Айжан АКШга төрөөнү пландап жатканда алдын ала ал жол жобосун изилдеп билген. Чикаго штатында жашаган жакын достору жакындан колдоп, дем күч бергенине токтолду.
Өзүм эле бардым, баргандан кийин бир түрк врач таптык, сүйлөштүк ал менен. даярдандык. Алдын ала сурадым, канча менен чыгам больницадан. Ошого жараша камдандым. Төрөп чыккандан кийин эч кандай бил, инвойс келген жок, фактура келген жок. Бары бир адресиңе анан 2 айдан кийин келет деп айтышты. Больницадан эле төрөлдү деген документ берет, ошо документ менен барып эле көлүгүн чыгартып бир күндүн ичинде. Ошол эле бир күндүн ичинде барып паспортко apply жасап, акчасын төлөп, бир жуманын ичинде паспорт адресибизге келди. Анан кайра учуп келдик. Чыгып атканда бизден эч нерсе сураган жок.
Ушул тапта Айжандын кызы 3 жашта. Стамбулда бала бакчага барат. Келечекте жаш үй бүлө Америка Кошмо Штаттарында жашап, эмгектенүүнү максат кылат. Айжан кызы келечекте Американын паспорту менен бир топ мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деп үмүттөнөт.
Албетте, келечекте барып, ошол жакта жашап, ошол жакта окусун балдар деген максат бар. Биринчи класстан азыр кызым 3 жашта, биринчи классты баштаганда ошол жактан баштаса, акценти жок, англисче сүйлөсө деген ойлор бар эми. Билбейм, Кудай көрсөтөт да.
Айтурган түрк жигити менен бирге түтүн булатканына быйыл 6 жыл толот. Ал туун уулун 2 жыл мурун АКШга барып төрөп келген. Азыр 4 айлык боюнда бар. Ал Туркиядагы ортомчу фирмалар аркылуу бул жолу дагы Америкага барып төрөп келүүнү пландаштырып жатканын айтты.
Америкадагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү, Америкада болгон шарттарды көрүп келгенден кийин биз экөөбүз биздин балдарыбыз ушул Американын жараны болушун каалаган элек. Анан бул жакта бир канча бул Америкада бала төрүү боюнча именно баланын ушул Америка жарандыгын алышы боюнча иштеген бир канча фирма бар, ошолордун бирөөсүнө кайрылып туң балабызды 2 жыл мурун $15,000 тегерегинде бир суммага төрөп келген болчумун. Фирмаларда болгон кээ бирки кымбаттоолордун эсебинен азыр $25,000 деп айтып атышат да. Анан биринчи балабызга берген мүмкүнчүлүктөн экинчи балабызды да куралтырбай эле деп ошол 25,000 болсо деле ошол баага барып балабызды ошол жерде төрөп келүүнү пландап жатабыз.
Америка Кошмо Штаттарына ар жыл сайын орточо 450 туркиялык аял барып көз жарат. Жеке менчик фирманын статистикасына ылайык, жылына 450 аял Америкага барып төрөп, $16,000,000 таштап келет. Айрымдары өз күч менен барып төрөп келсе, көбү атайын ортомчу фирмалардын кызматынан пайдаланат. Ушул тапта кулачын кеңири жайган төрөт туризми болочок эненин АКШга барып көз жарганын жана ымыркайдын Америка жарандыгын алуусуна байланыштуу ишти өз мойнуна алат. Кызматтын баасы кайсы штат жана ооруканага жараша өзгөрөт. Учурда түрк ортомчу фирмалар АКШда бир төрөт үчүн $15,000 $50,000 чейин акы алышат. Америка Кошмо Штаттарынын конституциясынын 14-чү беренесине ылайык АКШнын аймагында төрөлгөн ар бир ымыркай Американын жарандыгын алганга укуктуу. Ушул тапта АКШнын президенти Дональд Трамп Американын аймагында төрөлгөн чет өлкөлүк ымыркайларга автоматтык түрдө жарандык берүү жобосун кайра карап чыгуу маселесин көтөргөн. Ымыркайга берилген америкалык паспорт ата энесинин жарандык статусуна таасир тийгизбейт. Жыл сайын жүздөгөн туркиялык үй бүлөлөрдү АКШга төрөткө жиберген Америкада доом Чекит.com сайтынын өкүлү Берна Чил АКШдагы бул сыяктуу талкуулар алардын ишмердигине тоскоол боло албайт деп ишенет.
Трамптан мындай кескин билдирүүлөрдү укканга көнүп калбадыкпы? Азырынча Америкада төрөлгөн чет өлкөлүк балдарга берилип жаткан жарандык боюнча маселе чыга элек. Бул сыяктуу билдирүүлөр жөн гана коомду бүдөмөккө салып жаткандай.
Вашингтон шаарында жайгашкан миграция изилдөө борборунун маалыматы боюнча АКШга жылына орточо эсеп менен 36,000 ашуун чет өлкөлүк аял төрөгөнү барат. Алар негизинен Кытай, Тайвань, Корея, Туркия, Орусия жана Бразилия сыяктуу өлкөлөрдүн жарандары. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды дагы ушул Азаттык chekit.org сайтынан кирип окуп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, УБД Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 7 ноябрь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаева баштаган Борбор Азия ишмерлери кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылуу чакырыгы менен чыкты.
Коомдо да бул зомбулук мына өсүп атат. Демек бул мындай бир инфекция сыяктуу нерсе да, биз ар бир үй бүлөдөн башташыбыз керек деген мен сөздү айтып атам.
Тажикстандын Хорок шаарында милицияга каршы митинг өтүп, тургундарга ок аткандарды жазалоону талап кылышты.
Уулумду менин көзүм жатышты. Бүгүн аны атса, эртең башкасында ошентет.
Кыргызстанда мурда жоюлуп кеткен патрулдук милиция кайрадан түзүлгөнү турат. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатам.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда Конгресске шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылууда. Азырынча ар кайсы штаттарда эсептер ар түрдүү чыгып жатат. 6 ноябрда алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактарынын тургундары добуш бере баштаган. Добушканалар Бишкек убактысы боюнча саат 13:00 ачылган. АКШдагы бул жолку добуш берүүнүн натыйжасында Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. АКШнын жарандар өлкөнүн 50 штатынын 36 губернаторлорду дагы шайлайт. Өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп жана мурдагы президент Барак Обама дагы шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышты. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Акыркы 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү иш-чарасында алардын элесине арналган сүрөт галереясы уюштурулат, Куран окутулат. Маркумдарды эскерүү иш-чарасын уюштурган ден белгилүү топтун мүчөсү журналист Элинура Кулуеванын айтымында соңку 25 жылда жалпы 100 ашык журналисттин көзү өткөн.
Ошол 25 жыл аралыкта бул юбилей да, ошол эстей турган эмнеге жеттик, эмнеге жетпеди, эмне жоготуулар болду деген аспекти да карай турган болсок, ушул 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү, алардын баягы майрамдын алдында албетте куттуктоолорду алышыбыз керек. Бирок кыргыз демократиясына, сөз эркиндигине өз салымын кошкон чыныгы журналист деген кесипти аркалап ошол үчүн өмүрүн берген, же болбосо ошого бүт өмүрүн, жаштыгын берген журналисттерди эске алышыбыз керек деген озипаны алганбыз да, ушул эле максат тилекте.
Быйылкы жылы кыргыз журналистикасында оор жоготуулар болду. Июлда Азаттыктан чыгган журналисти Уланбек Эгизбаев, Спутниктин алып баруучусу Исмаил Маммытов мезгилсиз каза болушту. Ошондой эле алып баруучу Салтанат Саматова дагы күтүүсүз каза болду. Октябрда рак илдетинен жабыркап жүргөн журналист өмүрүнүн акыркы жылдарында маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеген Султан Жумагулов дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда бүгүн басма сөз жана маалымат күнү, ошондой эле 7-8 ноябрь тарыхчына ата бабаларды эскерүү күндөрү катары былтыркы жылдан тарта белгилене баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы имараттын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсыздаган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. 6-ноябрдагы иш чарага катышкандардын арасында казак, уйгур, вьетнам, түркмөн, тибет улутунун өкүлдөрү болду. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 5-ноябрдан тарта АКШ, Германия, Канада, Франция жана Кытайдагы адам укуктарынын абалы талкуулап жатат. Шейшембиде Кытайдын иши каралды. Анда негизинен Шыңжаңдагы улуттук азчылыктардын маселеси көтөрүлүп, Кытай бийлиги 1 миллиондой мусулманды лагерлерде кармап жатканы айтылды. АКШ, Жапония, Австралия, Канада жана Германиянын өкүлдөрү Бээжинден ал лагерлерди тезинен жабууну талап кылды. Шыңжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы, миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде отурганы тууралуу кабарлар мындан 1.5 жыл мурдай тарай баштаган. Сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Шыңжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар дагы бар экенин билдирген. Камакта болуп келгендер саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары мүнөздөп келет. Центроголд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Мындай маалыматты Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков парламентте ырастап, муну кумтөр боюнча жаңы келишимдин шарттары күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүрдү. Эки тараптын келишиминин негизинде Центроголд тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар Кыргызстанга берип турууга тийиш. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү Центроголд компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келерки жылга жылдырган. Компаниясы макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019-жылдын 31-январына жылганын кабарлаган. Өкмөт бул чечимдин чоо жайы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин келишимди аткаруу мөөнөтү 2-ноябрь деп белгиленген болчу. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөту канадалык инвестор Центроголдту 2013-жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017-жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна канадалык компания Кыргызстандын онкологиялык тармагын жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам артка жылып келүүдө. Быйыл 14-июнда азыркы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жогорку кеңеште маалымат берип жатып, кумтөр боюнча соңку макулдашууда өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Кара Балтадагы мунай иштетүүчү жунда заводунун иши токтотулду. Экономика министри Олег Панкратов өкмөттүн 6-ноябрдагы жыйынында заводтун ишинин токтошун соттук иштер менен байланыштырды. Кара Балтадагы жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol жунда компаниясы заводту курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Буга чейин экологияга зыян келтирип жатат деген негизде жундагы жергиликтүү тургундардын нааразылыгы чыккан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ишинен айлана чөйрөгө зыян келбей турганын жарыялаган, бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыгы токтобой элек. Бишкекте бүгүн тигүү өндүрүшүнүн жумалыгы башталат. 16-ноябрга чейин улана турган иш чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталганын экономика министрлиги билдирди. Жумалыктын алкагында мода көрсөтүү жана ишкерлер форуму, көргөзмө жарманкелери уюштурулмакчы. Иш чараны кыргыз өкмөтү, жеңил өнөр жай ишканалар бирлиги, эл аралык уюмдар менен чогуу өткөрмөкчү.
Рахмат, күндүн көрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. 7-ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы ысык көл менен Нарында 5-10, Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 9-14 градус болот. Бишкек шаарында асманды ала булут каптайт, жаан жаабайт, абанын табы 10-12 градус болот. Эми макалаларга өтөлү. Борбор Азия мамлекеттеринин адистери кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырууда. Бишкекте чөлкөмдөгү 60-тан ашуун бийлик өкүлдөрүнүн, эксперттердин катышуусунда конференция өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун 4 агенттиги уюштурган. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Үй бүлөдөгү зомбулук вирус сыяктуу, аны менен терроризмге каршы күрөшкөндө эле күрөшү керек. Бул пикирлер Бишкекте өткөн саясий чечимдерден аракеттик карай, Борбор Азиядагы аялдарга жана секелектерге каршы гендердик зомбулукту жок кылуу деп аталган эл аралык конференцияда айтылды. Иш-чарага чөлкөмдөгү 60-тан ашуун ушул багытта иштеген адистер чогулуп, кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырды. Борбор Азия мамлекеттеринде зомбулукка каршы мыйзамдар кабыл алынганы менен маселе дагы эле актуалдуу бойдон калууда. Мындай шартта коомдук пикирди түзүп, аны күчлөндүрүү, бириктирүү зарыл экенин экс-президент Роза Отунбаева белгилеп жатат.
Бул жалаң эле аялдардын иши эмес да. Бизде коомдо болуп аткан зомбулук бул мына үйдөн башталат. Кичинекей балдар көрүп атса, энесин уруп атат атасы күн сайын дегендей. Ошол мамиленин бала кийин өзү өскөндө башкаларга колдонуп атпайбы? Коомдо да бул зомбулук мына өсүп атат, өнүгүп атат ушунун негизинде. Демек бул мындай бир инфекция сыяктуу нерсе да, биз ар бир үй бүлөдөн башташыбыз керек деген мен сөздү айтып атам. Биздин жанагы эл университеттерин хотя бы биринде ушундай гендерный кафедра болуш керек да. Алар болсо изилдеп жана андай дата саны менен баарын чыгарып, анан ошондо бир кандай закон ченемдүүлүк чыгат. Мына демек биз ушундай иштердин баарын жасабасак үстүртөн эле бирдеме пайда болуп калбайт да.
Отунбаева үй бүлөдөгү зомбулуктун кесепети оор болорун жана ири чыгымды алып келерин белгилеп жатат. Ошондой эле саясаттан ишке өтүп, бул көйгөйдү артыкчылыктуу багыт катары кабыл алуу үчүн өкмөттө саясий эрк талап кылынат. Иш чарага катышкан вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жазык процессуалдык мыйзамдарды реформалоонун натыйжасында 2019-жылдын 1-январынан тарта үй бүлөлүк зомбулук административдик бузуудан кылмыштык укук бузууга которууларын белгиледи. Ал эми Британиянын Кыргызстандагы элчиси Робин Орт Смит үй бүлөдөгү зомбулук Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн адам укуктары сакталган өлкөлөрдө да кездешерин белгилеп жатат.
I wanted to explain a little bit about why I think this is such an important topic we are talking about.
Үй бүлөлүк зомбулук бир гана Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү оорчундуу проблемалардын бири. Бул терроризм сыяктуу эле чоң көйгөй. Ошондуктан үй бүлөлүк зомбулукту кыскартуу үчүн ыраттуу, үзгүлтүксүз иш алып баруу зарыл. Мыйзамдарды кабыл алып коюу жетишсиз. Аны ишке ашыруу керек. Британияда милициянын берген отчётунда зомбулукка кабылган аялдар 10% түзөөрү көрсөтүлгөн. Бул абдан көп көрсөткүч.
Эл аралык иш-чарада ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын окуясы да козголду. Бул окуяга бийлик башындагылар көңүл бурган менен ала качуу фактысы да эле токтой элек. Ар кандай изилдөөлөрдө Кыргызстанда орто эсеп менен никенин 20% ала качуунун же кыздын каршылыгына карабастан курулары белгиленген. Түркмөнстан Борбор Азияда жабык өлкөлөргө киргендиктен адам укуктарынын абалы көп айтыла бербейт. Бул өлкөдөн келген аялдар бирикмесинин өкүлү Бахар Сардарова ала качуу бул өлкөдө кездешпей турганын, үй бүлөдөгү маселелерди улуу муун эле сотко жеткирбей чечип коерин белгилөөдө.
Крадут её?
Да.
Посадят по самой вышке.
Да.
Ала качуу бизде жок, андай болгон учурда абакка отурат. Кызды турмушка берүүдө ата-эне эч кандай зордобойт. Зомбулуктун башка түрлөрү да жок деп айтсак, аша чапкандык болуп калат го. Бирок мыйзам жагынан биздин аялдар зомбулуктун баардык түрлөрүнөн корголгон. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө эле мындай учурлар коомчулукка көп чыга бербейт. Бирок бизде улуулардын таасири чоң. Ушундай учурларда сотко жеткирбей эле чечип коюшат.
Ал эми Тажикстанда ортомчулук кылуу медиация практикасы жакшы колдонулуп келет. Тажикстандагы юрист аялдардын коомдук бирикмеси лигасынын директору Хамида Канааптын белгилешинче, өлкөдө кыздарды эрте турмушка берүү маселеси корч турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда өкмөт 1-ноябрдан тарта майып баласын баккан ата-энелерге акча төлөнө баштай турганын билдирди. Өкмөттүн убадасы кандай негизде ишке ашат? Майып балалуу ата-энелерге акча төлөө механизмдери тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махамат Турдубаматова Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова сөзгө тартты.
Өткөн жумада Кыргызстанда майып балдарды баккан ата-энелерге өкмөт акча төлөп берет экен деген кабар чыкты. 1-ноябрдан деп дагы айтылды эле, бирок менин билишимче азырынча кичине бир түрлүү себептерге байланыштуу кечең деп жатат. Бирок маселе актуалдуу экенин билебиз. Азыркы күнгө карата эмне маалыматыңыз бар?
Негизинен эле мына баш мыйзамыбыз конституцияга карасак, ал жерде бир жоопкерчиликтер бар да, ушу каралган. Ошол ата-энелердин жоопкерчилиги каралганда, бул жоопкерчиликте мындай деп жазылган: бул ар бир ата-эне өз баласына кам көрүү бул алардын милдети депчи, ну как жоопкерчилиги. Ошол эле кезде мамлекет тарабынан бул ата-энени, ушул баланы багып атасың деген эле үгүттө акча төлөп берүү жагы мыйзам тарабынан каралган эмес да. Буна сен ушул баланы багып атасың, ошого сага биз акча карайбыз депчи. Анан баардык, чындап айтасыз, бул проект көптөн бери келе жатат. Көптөн бери келе жатканы, бул азыр биздин медико социалдык эксперттик комиссиядан өткөн балдарыбыздын саны бүгүнкү күндө бул 30 000 жакын. Бирок ошол 30 000 жакындын 6 000 бул дайыма башка бирөөнүн камкордугуна жана көзөмөлүнө муктаж балдар болуп эсептелинет да. Эми учурда болсо биз азыр багы 30 000 карап жатабыз, биз ушул 6 000 карап атабыз да, 6 000 баланы. Себеп дегенде бул балдар майыптын тыгытындагы группалары бар болот. Анан медико социалдык эксперттик комиссия тарабынан эки берилет экен да, мындай заключение берилет экен. Биринчисинде бул мындай деп берилет: бул дайыма бирөөнүн камкордугуна муктаж деп. А экинчисинде дайыма бирөөнүн камкордугуна жана ошол эле көзөмөлүнө муктаж деп келип, дагы катуу талкууга алынып келип, анан акыркы ошол үчүнчү эмеге токтодук да, проект ушул долбоорго токтодук. Бул долбоор боюнча биз патент жана страховой полис аркылуу жана жаңы кызматты киргизүү жолун сунуштап жатабыз да учурдачы. Бул мындай деген сөз да, жаңы кызмат кирип атат да. Биз азыркы учурда карасак, бизде толуктура персоналдык ассистенттерибиз жок да. Ушундай балдарды кантип караш керек, ушунун ыкмаларын билген, мындай стандарттарга жооп берген учурда андай адамдарыбыз жок. Анан ошол себептен бул биринчи этапта бул долбоорду сунуштап атабыз, ушул ата энелерине көрөлү депчи, ата энелерин персоналдык ассистент катары көрөлү депчи.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жакында массалык маалымат каражаттарына маалымат берип жатып, бул жол менен бир 5 000 сомдун тегерегинде бул акча берилиши мүмкүн деген бир сумма айтылды да. Эгер сиз жогоруда айтып аткандагыдай мына патент, полис алыш керек болсо, ушул сумманын бул жол менен канча пайызы да ошолго кетип калат?
Ал эң туура эле айтты. Себеп дегенде ал киши баардык процедураларды билет жана бул долбоор менен дагы абдан жакшы таанышы бар. Ал бул страховой полис, патентти каралгандан кийин колуна берилген сумма деп алдын ала көрсөтүлүп жатат да.
Демек бул сумманы салыктар төлөгөндөн кийин, полис сатып алгандан кийинки колуна тие турган акча ушул 5 000 сомдун бул тегерегинде деп айта берсек болобу? Азырынча алдын ала
ошол цифра көрсөтүлүп жатат, бирок эми кандай болуп кетерин эми биз айта албайбыз да ал жөнүндөчү. Бирок учурда ушул ушундай эме каралып жатат, долбоор.
Бирок талкуу жүрүп жатат азырынча, чекит коюла элек, маселе чечиле элек.
Азырынча талкуу жүрүп жатат, бирок билесиздер, бул көптөн бери келе жаткан көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Бирок мен ойлойт элем, азыр да ушунча көп күткөн адамдар дагы сабырдуулук болуп күтө турат, балким чечилип калаттыр жакынкы арада бул маселе дагы.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Махабат Турдумаматованын маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШда конгресске шайлоо өтүп жатат. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. Центра Голд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй электиги ачыкка чыкты. Эми кесиптешим Али Токтокунов Тажикстандын Хорок шаарында 6 ноябрда өткөн милицияга каршы митинг жөнүндө айтып берет.
Тажикстанда бийликке каршы нааразылык митингдери өтө сейрек. Бирок шейшембиде мэриянын алдына чогулган 200 чамалуу хороктуктардын жүйөлөрү олуттуу болду. Алар жергиликтүү тургундарды аткан милиция жетекчисин жазалоону талап кылышты.
Биздин эч кимге, өкмөткө да, милицияга да керегибиз жок. Кимге кайрылабыз? Уулумду менин көзүмчө атышты. Бүгүн анаса, эртең башкасында ошентет.
Деп митингке чыккан аялдардын бири бийликке кайрылды. Окуя Тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарында болгондуктан эл алдына аймактын жетекчиси Едгор Файзов чыкты. Мен сиздин күйүп атканыңызды түшүнөм, айтканыңызга макулмун, бирок мага айтылгандар менен сиз айткан эки бөлөк болуп атат. Чындыкты билиш үчүн чогуу баралы, чогуу чечим кабыл алалы деп ал аялга жооп узатты. 5-ноябрга болгон түнү Харокто 3 адам октон жараат алган. Аларды аткан киши Тажикстан ички иштер министрлигинин атайын аскер бөлүгүнүн командири генерал-майор Хуршет Мухаммадзода деп Фергана агенттиги жазды. Жабыркагандардын бири Субхон Хамзалиев, 4-5 жигит соода күлкөсүнүн жанында турганда Toyota Land Cruiser жана Mercedes үлгүсүндөгү эки автоунаа келди. Mercedes'тин терезеси ылдыйлатылып, кимдир бирөө атып жиберди деп Азаттыктын тажик кызматына айтып берди. Ал эми автоном облусунун коопсуздугу үчүн уюштурулган мекемеаралык штабтын билдирүүсү таптакыр башка. 5-ноябрга болгон түнү Хурсант Мазоров баштаган 5 киши МАИ постунун башчысынын машинесине чабуул койгон, милиция офицери травматикалык тапанчадан ок чыгарганга аргасыз болгон делет. Сентябрда аймакка президент Эмомали Рахмон келип, жергиликтүү бийликти катуу сынга алган.
Бир эле Харок шаарында 2000 мамлекеттик кызматкер бар. Алар 5-6 кылмышкердин айласын таппай жатышат. Мен буйрук бердим. Мен жоопкерчиликти өзүмө алам. Эгер керек болсо куралдуу күчтөрдү колдонгула. Жетишет да.
Президент кылмышкер дегенде Хароктун бейформал лидерлери аталган 7 кишини эске алууда. 22 октябрда алар облус прокуратурада атайын талап кагаздарына кол коюшкан. Теледен көрсөтүлгөн ал кагазда кылмыш топторун түзүүдөн, жаштарды жапырт башкаламандыкка чакыруудан, мамлекеттик объектилерди басып алуудан, мыйзамсыз маңзат жана курал сатуудан баш тартуу жана башка талаптар бар. Аткарылбаса катуу жазаланары эскертилген.
Центральное правительство всегда считало, что в Бадахшане
Борбор бадахшандыктар өкмөттү укпайт деп ойлойт. Борбор ал жакта бейформал лидерлер бар. Алар аткезчилик жолдо маңзат, баалуу металлдарды ташуу менен шугулданат деп билдирип келет. Алар тартип, мыйзам бириги орношуна кызыктар эмес дешет. Ошон үчүн өз укуктарын коргоо шылтоосу менен тиги постторду алуу же шаарда тартип сакчыларынын санын азайтуу талабын айткыла деп элди көчөгө чыгууга мажбурлоодо дейт бийлик.
Заставляют народ выйти на улицу.
Дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров. Президент келип кеткенден кийин Харокко кирген чыккан шектүү унааларды текшерген 9 пост коюлган. 6-ноябрда митингке чыккандар ошол постторду дагы алууну талап кылышты. Анда эле ооган тараптан маңзат менен курал аткезчилиги кайра башталат деген бийлик мыйзамдуулук орномоюн көзөмөл бекеттер алынбасын билдирүүдө.
Официальные лица, которые мы с ними говорили, они говорят, это просто локальная, не такая серьезная.
Биз менен сүйлөшкөн бийлик адамдары кырдаалуу улутту эмес. Маселе бир эле жерде деп атышат. Бирок ушул бойдон улана берсе көзөмөлдөн чыгып кетиши да мүмкүн. Анткени Бадахшанда аскердик операцияларды деги эле аскерлердин өзүн абдан сезимтал, оор кабыл алышат. Анткени бир нече жыл мурда ал жердеги операция учурунда бир канча карапайым адамды өлгөн. Ошол эле маалда ал окуяларды кайталабаш үчүн бийлик да кылдат аракет көрөт десек болот.
Настороженностью и очень осторожно будет действовать.
Деп кевин жыйынтыктайт тажикстандык кесиптешим Али Токтокунов, Азаттык.
Сөз башында айтылгандай Кыргызстанда патрулдук милиция кайрадан түзүлгөнү турат. Бул жөнүндө кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин баянын угалы.
Жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо үчүн түзүлгөн эксперттик топ патрулдук милицияны кайра түзүүнү президентке 5-ноябрда сунуштады. Ага ылайык жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бөлүктөрү жана патрулдук нөөмөт бөлүмдөрү бириктирилип, патрулдук милиция кайрадан түзүлмөкчү. Эксперттик топтун жетекчиси Тамирлан Ибраимов ал кандай тартипте иштерин айтып берди.
Функциональные обязанности новой службы будут немного видоизменить, то есть они будут.
Жаңы кызматтын иштөө тартиби өзгөрүп, алар жолдордогу коопсуздукту гана эмес, бекитилген участкалардагы коомдук коопсуздукка жооп берет. Азыр биз маечи деп атаган кызматкерлер тилекке каршы колуна ала таякчасын кармап, бадалдарга жашынып турушат. Алар айдоочуларды кокустан чыга калып токтотуп акча алышат. Эми мындай болбойт. Анткени патрулдук милиция башкача иштейт.
Алар ар дайым кыймылда болуп, өзлөрүнө бөлүнгөн аймакты тескешет.
Патрулировать, закреплен за ними территорию.
Кыргызстанда патрулдук милиция бир жыл мурун эле жоюлган. 2016-жылы ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев жол кайгыл жана май кызматын бириктирип патрулдук милицияны түзүү чечимин кабыл алган. Анда да дал ушундай убадалар берилген. Бирок 2 жылга жетпей мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун тушунда бул түзүм жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Мамлекеттик органдарды кайра түзүүдөгү башкы максат авто кырсыктарын санын азайтып, жол коопсуздугун камсыздоо деп айтылган эле. Бирок тиешелүү мекеменин аталышы өзгөргөнү менен жолдогу абал өзгөрүсүз калганын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев аталышты өзгөртүү менен реформаны ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин белгилейт.
Ар ким өзүнүн көзү жеткенин, өзүн билгенин жасап, ошонун маалым эле өзүнүн билгенин эле реформа деп атат. А так действительно реформа жок. Каражат кетип атат, убакыт кетип атат, бирин бузуп карап, бирин оңдоп, карап, бирин ушинтип атат да.
Бирок эксперттик топтун башчысы Тамерлан Ибраимов патрулдук милиция бул ирет башкача болот деп ишендирди. Анын айтымында 2019-2020 алгач пилоттук негизде Бишкек шаарында ишке ашырылып, кийин жалпы өлкөгө жайылтылат. Ал эми реформа 3 баскыч менен ишке ашкана турат. Ага ылайык патрулдук милицияга кадрлар конкурстук негизде тандалат. Андан соң сынактан өткөндөр жарандардын укуктарын ок атуу жол эрежелери боюнча окутулуп, коррупцияга каршы чаралар жаатында катуу талаптар коюлат. Президент Сооронбай Жээнбеков аны колдоп ишти баштай берсе болорун айтты. Деген менен анын каржылык булактары жана канча акча кетери ачык жарыяланган жок. Ички иштер министринин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков буга чейинки патрулдук милицияда дал ушул каражаттын азыгынын аксаганын эске салды.
Тиешелүү каржылоо болбогонуна байланыштуу башынан коюлган идея ишке ашпай калды депчи. Мен да ал менен толук макулмун. Эгер деген башында презентация кылгандай патрулдук милициянын ыйгарым укуктары болуп, ошол башында аныкталган иштер бар аткарылса, коопсуздук жагынан чоң салым болмок.
Бакыт Төрөгелди уулунун баянын азаттык чекит.org сайтынан кененирээк окуусаңыз болот. Ал эми азыр бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүн Эч Жерни Бишкек жана Багыт гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити Баратбай Аракеевтин Эки дөө кармаса деген макаласы менен жаңы санын ачты. Экөөнүн достугуна аябай жашып суктанганбыз. Бири президенттигин берип, экинчиси ага ыраазы болуп, баатыр наамын ыйгарып сонун болгон. Анан аз убакыт өтүп аяга акыреттик эки дос элдешкис душманга айланды деп макаласын баштаган автор экс президент Атамбаевдин мүмкүнчүлүгүндө президенттигин өткөзүп берчү талапкерлер көп болгонун. Мисалы Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Абдил Сегизбаев, Албек Ибраимов, Абалким Исай Өмүркулов менен Өмүрбек Бабанов дагы болгонун. Анан ушулардын баарын электен өткөргөндөн кийин Жээнбековго токтолгонун. Ага аябай ишенгенин, анткени Жээнбеков шайланып калса мамлекетти башкарууга катыша турганын болжогонун. Дал ушул мамлекетти башкарышмай болгон ниети Жээнбеков экөөнүн ортосундагы мамилени бузганын, достуктун кыйрашынын эң башкы себеби Атамбаевдин серый кардинал болгусу келгенден келип чыкканын айтты. Аракеев андан арчысында беле Атамбаев болбогондо Жээнбековдун карьерасы Оштун губернаторлугу менен бүтмөгүн. Бирок Жээнбеков Атамбаевдин түздөн түз колдоосу менен президент болгонун, анан Атамбаевдин өлкөнү башкарышам деген ниетине катуу каршылык көрсөткөнүн, жигиттик намыс ойгонгонун, анын үстүнө Атамбаев сизди башкаргысы келет деген куйту кепти айткандар туш тараптан болгонун, анан Жээнбеков Атамбаевдин кадрларын четинен чаба баштаганын, Жээнбековдун бул аракеттеринен деле кыйкым иштештин кереги жоктугун, анткени жеп туткандар камалганын, жаңы келген президенттин өз командасын түзүү мыйзамдуу көрүнүш экенин, бирок канча жылдардан бери доспуз деп жүргөн адамдардын бул кармашы түбү жакшы эмес болуп калганын, эми КСДП партиясы Атамбаевсиз деген идея ишке киргенин, бул идея Жээнбековдун командасынын идеясы экендигин эл ансыз да билип турган чакта бул идеянын активдүүсү Асылбек Жээнбеков болуп жатканын Абдрахманов байкоостон буже атайлап айтып салганын, дал ушундай абалда Жээнбеков жаңы партия түзүшү же КСДПны өзүнүкү кылып алышы керектигин, бирок президент партияны бөлө тартып Атамбаевдин позициясын алысыратып, ыгы келе түшсө КСДПны бүтүндөй өзүнө каратып алуу жолун тандап алганын белгилеп, Атамбаев оңой жоо эместигин, ондогон жылдар өзү башкарып келген партиясы мегой деп эле бирөөгө кармата бербестигин, анын үстүнө партия мүчөлөрүнүн баары эле Абдрахманов менен Өмүркулов эместигин жазып чыкты. Багыт кесинен сиздер Айбек Шамшикеевдин Хэллоуин майрамы менен оорушкан кыргыз маңкурттарын ким дарылайт деген коомдук ишмерлер Шамшыбек Медетбеков, Тилектеш Ишемкулов, Жалил Бозкөрпөев, Турсунбек Акындуу маектерин окуйсуздар. Аз күн мурда Бишкек шаарындагы транспортторду каттоо кызматынын начальниги экзаменге акча чогултуп алып, жеп келгендиги боюнча камакка алынганын, Ушул киши баягы башкы прокурор болгон Аида Салянованын агасы Каныбек Салянов өлтүргөнгө шектүү деп жүргөн 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмү тууралуу да билээрин азыр суралып жатканын. Ноябрдын 4-түндө Бишкектин түнкү клубунда кызылдай мас болуп алган кыздар мушташканын, аргасы кеткендер милиция чакыртып, милиция кыздарды бөлүмгө алып кеткенин, эки кыз биригип алып бир кызды тоношконун, телефонун тартып алышканын, ошентип Манастын урпагыбыз, инебиз Каныкей деген кыргыз эли кыздар мушташып жатат деп милиция чакыртып калган күнгө жеткенибизди эсибизге салды. Вечерний Бишкек кезинде чоң базарлардын баарында машина токтотчу жайлардын баары бекер болоорун. Эгер кимдеким акча талап кылса, дароо билдирүү керектигин жазып, телефон номерлерин жария кылганын, 7 жана 8 ноябрь календарда кызыл күн экенин, бул күнү ата бабалардын арбагына атап Куран окуп, ата бейитке жана мемориалдык башка эстеликтерге таазим кылып, гүл коюуларын жана башкалар тууралуу кабарларды тартуулады. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшөев сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7 ноябрь таңкы уктуруулары толугу менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Азаттыктын уктуруулары ушуну менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин 6:00 жана 8:00 уланат. Саламатта калыңыз.